Съдът даде ход на делото срещу бившия вътрешен министър Цветан Цветанов. Кошмарна нощ за хората на пътя Русе-Бяла. Дядо Кирил изподелял в компании, че е бил заплашван, твърди епископ Тихон. Шеста поредна нощ на протести в Украина.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петър Севов на 28 ноември. Добър ден, госпожи и господа. Бившият вътрешен министър Цветан Цветанов поиска първия процес срещу него да се гледа по съкратената процедура. Той отговаря за това, че е потъпкал законовите си задължения и 6 пъти е отказал прилагане на специални разузнавателни средства срещу бившия шеф на ГДБОП Велико Търново Орлин Тодоров. От своя страна, прокуратурата се отказа от разпита на част от свидетелите. Делото започна след като бяха отделени материали от разследване срещу бившия шеф на ГДБОП Станимир Флоров. Преди началото на заседанието, германският адвокат на Цветанов, Ханс Петер Ул, каза, че жалбата на неговия клиент пред Европейския съд за правата на човека за нарушена презумпция за невинност вече е изпратена. Обвиненията срещу Цветанов били скандални и нечувани, освен това повлияли на резултата от изборите. В момента Софийският градски съд продължава да заседава по делото. Това е вторият опит за начало на скандалния процес, след като първото заседание се провали заради отвод на съдебния състав. На 10 октомври, припомням, държавното обвинение настоя съдия Димитрина Ангелова да бъде сменена заради съмнение в пристрастие. Поводът се оказаха публикации в пресата, в които се говореше за любовни взаимоотношения между адвоката на Цветанов и Менко Менков и съдийката. Информацията е на Ралица Гълъбова. Експертизата от Великобритания може да промени обвиненията срещу бившия вътрешен министър Цветан Цветанов по разследванията за незаконното подслушване в МВР. Става ясно от думите на главния прокурор Сотир Цацаров преди началото на заседанието на Висшия съдебен съвет днес. Експертното заключение за така наречените кечери все още се чака. Освен Цветанов, за това дело са обвиняеми и бивши шефове на дирекцията за подслушването в МВР. За сега е ясно, че сред 875-те подслушвани номера няма такива на съдии и прокурори. Главният прокурор каза още и, че не смята да образува проверка за смъртта на митрополит Кирил заради твърденията, че той е бил убит, а не се е удавил. Чуйте думите на Цацаров.
Да, всъщност чака се само експертното заключение. То ще предопредели в крайна сметка какво ще бъде естеството на обвиненията, такива каквито са сега или някакви други. Но правим всичко възможно, което е по силите ни, включително с разговори с британската страна, не само с официални молби за правна помощ, за изпълнение на тази молба. Но до момента изпълнение няма. Не искам да припомням мотивите на решението на Европейския съд по правата на човека по делото Гуцанов, относно точната личност, която е нарушила презумпцията за невинност в конкретния случай със своя интервю, за да не прозвучи като лична нападка. А иначе всеки има право да заведе такава жалба. Господин Цветанов също, той е гражданин. Нека поставим нещата така. Нека прокуратурата не се занимава с проблемите на Светата църква като такива. Оттам насетне имаме един криминален случай. Не можем в този случай да работим с слухове, с това, че някой на някого нещо казал, с това, че някой казал, че друг бил заплашен, или с интереси в църквата, за които имам определено мнение, но не е редно да ги коментира. Фактите са тези, които Варненската окръжна прокуратура е установила на базата на заключението от аутопсията. И те също се касае за удара. За какво да има нова проверка? Но при тази експертиза, аз съм чел експертизата, ако вие може да обосновете друг извод.
Дядо Кирил е споделял в компании, че е бил заплашван. Това коментира епископ Тихон, който беше в парламента за откриването на изложба. Чуйте какво още каза Тихон за напрежението в църковните среди.
Добро е това, че се изостри вниманието на Варненската прокуратура да разгледа още веднъж причините за смъртта на дядо Кирил, Бог го прости, за да може веднъж завинаги да се приключи с тази тема, да се знае какво е точно станало.
Вие допускате ли, че той наистина може насилствено да е бил?
И ние сме хора. Не, престъпни наклонности, никой не обвинява митрополит в престъпни наклонности. И това, за което се говори и което се върти по медиите, е винаги едно и също кръгове зад митрополит. Сега, ако зад мене се е настанил някакъв кръг, който аз не мога да контролирам, вината не е моя. имам хора, които ми симпатизират. Да речем на мен лично. Оде да знам, че няма и хора, които не ми симпатизират. Това е съвсем друга работа. А отношението помежду им, че не е било чак толкова братски и по-християнски, както би трябвало да бъде, добре, това беше защото дядо Николай беше избран първоначално за наместник-председател на Светия Синод, след това дойде дядо Кирил и каза, да, обаче ние не сме били всички заедно и тогава избраха него. Естествено е да почувства горчилка единия, други да прояви недостатъчно, как да кажа, такт и да каже, да, ето видиш ли, аз пък съм. Но това е минало за минало и просто не може да има такива последици, каквито сега се рисуват. Затова искам да знам факти и документи.
Премиерът Пламен Орешарски е разпоредил проверка на общата безопасност на всички търговски обекти в България, в които се събират много хора, включително и по-малките вериги за хранителни продукти. Причината за проверката е предотвратяване на случаи като този в латвийската столица Рига, обясни министърът на инвестиционното проектиране Иван Данов. Миналата седмица в Рига се срути покрив на супермаркет, който отне живота на над 50 души, а латвийското правителство подаде оставка вчера. У нас проверката ще продължи седмица. Основно ще се проверяват евакуационните пътища и пожарната безопасност. Още от Елена Бейкова.
Проверката ще бъде извършена от Дирекцията за национален строителен контрол, като целта е в навечерието на коледните празници максимално да се избегне рискът от инциденти като този в Латвия, обясни министър Данов.
Значи обследването е по документи, как са приети обектите и моментното състояние на сградите. Тоест, ако някъде има видими изменения на конструкцията, видими признаци за умора на материали, те биха могли да бъдат установени. Обикновено това е с напуквания, с падане на мазилки, където има такива. Общо взето това е, което ще бъде извършено, както и евакуационните пътища и пожарната безопасност. Това са елементи, които заплашват гражданите.
Резултатите от проверката ще бъдат обявени публично.
Кошмарна нощ за хората на пътя Русе-Бяла. Закъсали тирове блокираха пътя, стотици коли останаха над 6 часа в снежния капан. Заради обилния снеговалеж и силния вятър, движението по пътя Русе-Бяла беше спряно още вечерта с нощи. Въпреки че от агенция Пътна инфраструктура въведоха задължителни вериги за камионите, се оказа, че повечето шофьори не са поставили вериги. Така закъсали тирове блокираха пътя и попречиха на разчистването му от машините, колите с пътниците се оказаха в капан, а колони от автомобили надхвърлиха 10 км. Автобусът за София, който тръгна от Русе в 18 часа с нощ и около полунощ, още не беше изминал 60 км до Бяла. За да се освободи движението, се наложи през нощта специализирана техника да извлачи закъсалите тирове. Пътят бе отворен на 2 към 2 часа през нощта, което изнерви изключително много чакащите шофьори. Към 18.30 вчера населените места без ток са намалени до 27, но вследствие на новите аварии, които не спираха да възникват през нощта, към 10 часа тази сутрин те се увеличават до 81 населени места. Най-засегната е територията на областите Велико Търново и Габрово, където без ток са съответно 24 и 17 населени места. Отново се е влошила ситуацията и в областите Русе, където без ток са 9 селища и Разград с 17 населени места без електричество. В Търговищко без електричество са 5 селища. Екипите на дружествата са възстановили електрозахранването на близо 200 населени места, но едновременно с това възникваха нови повреди, които прекъснаха електроподаването в други райони. Прохода Чипка се преминава при зимни условия, пътната настилка е мокра и хлъзгава, почиства се и се опесъчава. Няма наложени ограничения за автомобилите, остава в сила само забраната за движение на тежкотоварни камиони с маса над 10 тона. Да промени данъка върху хазарта и да се въведат два вида такси, това са основните промени, които се предлагат в закона за хазарт. Промените предвиждат да се въведе такса за упражнение на хазартната дейност в страната и тя да се определя по един и същи начин за всички лица, получили лиценз за хазартна дейност, независимо дали са местни и чуждестранни лица. Повече за предлаганите промени и дебатите в пленарната зала включваме репортера ни Александра Гинева от парламентарното студио на Дарик. Здравей, Александра!
Здравейте, колеги! Промените предвиждат да се въведе двукомпонентна такса за издаване и поддръжка на лиценз за хазартна дейност, която се състои от два задължителни елемента. Първият е такса в размер на 100 000 лева, която се събира еднократно. Вторият елемент от таксата е променлива величина, определена в размер на 20 на 100 върху разликата между стойността на получените залози и изплатените печалби, а за игри, за които се събират такси и комисионни за участие върху стойността на получените такси, и комисионни. Промените са изготвени от председателя на Комисията по бюджет и финанси в парламента Йордан Цонев и от депутати от Движението за права и свободи и от Българската социалистическа партия. Промените се налагат основно заради онлайн залаганията, обясни вносителят на промените Йордан Цонев. Само двама са лицензираните оператори за онлайн залагания, но нашите данни са, че стотици са операторите всъщност, които реално предлагат такъв тип хазартна дейност у нас, без да имат лиценз на родна територия. Обясни още Цонев. Предлагам ви да чуем и още от неговите конкретни аргументи за промените в закона за хазарта.
Към този момент, всъщност, на българска територия оперират само два лицензирани оператора. Аз няма да споменавам имена, на имената на фирми, които изпълняват изискването на закона и плащат данъка такъв какъвто е в сегашния му размер. На практика обаче на българския пазар оперират стотици други хазартни оператори с онлайн залагания, способът чрез онлайн залагания. Само филтрираните сайтове, т.е. филтрираните оператори след влизането на закона в сила са над 140. Нашите данни са, че на практика стотици оператори оперират на българския хазартен пазар без да имат лиценз за това. Разговорите с тези от тях, които са легитимни в Европа, имат лиценз с техните асоциации, като например асоциацията на такива оператори RGA, показва, че всъщност единственият проблем, поради който те не са лицензирани и оперират по друг начин на българска територия, е неконкурентният данък от 15 на 100 върху оборота. Обемите, които се разиграват на този необлагаем пазар, можем само да гадаем за тях, след като обема на единствената компания, която е лицензирана и която оперира в присъствието на другите, и разбира се в нелоялна конкуренция с другите, е бил между 600 и 200 милиона в различните години, в зависимост от това какъв данък е трябвало да плаща.
Острите критики от опозицията не закъсняха. Менда Стоянова от ГЕРБ обясни, че промяната от данък на такса е положителна, но с промените в крайна сметка се намаляват приходите от хазартна дейност в хазната. Колежката и от ГЕРБ Ирена Соколова също обясни, че ако има единица мярка за лобизъм, то този законопроект влиза в топ 10. Чуйте аргументите и на двете дами.
Първо, по отношение на приходите, факт е, че в момента от онлайн хазарт няма кой знае какви приходи и надеждата е, че с намаляване на данъка, защото фактически по начина по който се предлага хазартното облагане, ще имаме общо взето три пъти намаляване на данъка, забележете, и на наземния хазарт, се очаква да дойдат онлайн оператори, които в едно краткосрочно бъдеще и в едно още по-дългосрочно бъдеще да донесат допълнителни приходи за бюджета. Но на този етап, за следващата година, ние ще имаме спад от 22 милиона в приходите на бюджета, надяваме се, че ще бъдат компенсирани в следващите години, и реално намаление на данъка, на облагането на наземния хазарт. Близо три пъти. Тук по терлици искаме да прокараме един закон, който, дами и господа, преди всичко не е в интерес на хората, на българските младежи.
Много ви моля, не случайно и колегата обърна внимание на това, че този законопроект беше внесен много бързо от народен представител. Нямаше никакво обществено обсъждане, нямаше никакъв дебат за него. Голяма част от предложените промени отварят широко вратата за неконтролирано и нелицензирано навлизане на онлайн оператори у нас.
Депутатът Георги Кадиев от БСП обясни, че вносителите на промените трябва да търпят критика за това, че не са изисквали достатъчно становища от различни комисии, освен бюджетната, по промените в Закона за хазарта. Кадиев заяви още, че иска да види становището на Агенцията за закрила на детето по отношение на промените в закона. Според Кадиев, промените са в правилна посока като данъчно облагане, защото сегашната ставка не е конкурентна с останалите страни в Европейския съюз. 2014 е годината с две сериозни спортни събития и залаганията ще се увеличат, каза още Кадиев. Чуйте още от неговото изказване от парламентарната трибуна.
За първо и второ четене имаме достатъчно, можем да поемем ангажимент, че ще върнем режима на филтриране. Ако мога образно да се изразя, това, което прави в момента, наподобява това, което направихме с намалението на осигуровките през 2006-2007 година. Намаляваме един висок данък с идеята тези, които са в сивия сектор, да се върнат обратно в белия сектор. Факт е, че 2006-2007-2008 година, когато данъка беше първо 8%, след това 10% на хазарта, годишните приходи на тия компании бяха 600 милиона лева, сега са 300 милиона лева. Аз ви гарантирам, говорим за офлайн компаниите, гарантирам ви, че голяма част от тях излязоха в сивия сектор. А да не говорим пък за онлайн компаниите, където всички до един са в сивия сектор. И ние се надяваме в момента те да влязат в белия сектор. Това е големия смисъл на закона. Пак казвам, няма как да предвидим колко са приходите, защото това зависи от поведението на потребителите. Ако потребителят реши да играе на един от 10-те, 20-те, 40-те сайта, лицензирани в България, взимаме данък. Ако реши да играе на сайт, който не е лицензиран в България, а те са над 4000, не взимаме данък. Между другото, един от проблемите, които има в сегашния законопроект е, че в него е предвидено да се дава лиценз само на компании, чийто сървър се намира на територията на Европейския съюз или Швейцария. Голяма част от тия компании са на сървъри на Isle of Man, един от островите на британската общност, който не се води територия на Европейския съюз.
След последните промени от предишния парламент се въведе данък от 15% от оборота на хазартните компании. В средата на месец юни пък тази година Държавната комисия по хазарта прие забранителен списък с 22 домейна, сред които са и някои от най-популярните сайтове за спортни залагания в света. Достъпът до тях беше ограничен за потребители с IP адреси от България и по този начин се забраниха реално и залозите в тези сайтове. Официалната причина тогава за крайната мярка беше, че онлайн букмейкерите са без лиценз за хазартна дейност, издаден от българския регулатор. Изискването пък беше записано в Закона за хазарта, който беше приет преди около година и половина. И към този час в пленарната зала след кратка почивка продължават дебатите за предложените на първо четене промени в Закона за хазарта. Колеги, към вас.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
В обедната емисия акцентът от чужбина, шеста поредна нощ на протести в Украйна. Ще отстъпи ли наистина властта под натиска на уличните протести за европейска интеграция? Вчера премиерът обяви, че Украйна ще търси споразумение с Европейския съюз. След като вчера блокираха сградата на Министерския съвет, днес протестиращите се канят отново да останат през целия ден и цялата нощ на площада. Окончателната позиция на президента Виктор Янукович ще стане ясна днес, когато във Вилнюс, Латвия, ще се проведе европейска среща на високо ниво, на която ще присъства и той. Но сакралната дата, която всички в Киев чакат, е 29 ноември, утре, денят, в който ще стане ясно има ли страната европейско бъдеще. Какъвто и да е резултатът от тази среща, според политолозите, сегашната власт вече е със силно разклатени позиции, защото решението за Вилнюс вече е било взето и то на тъмно. Такива бяха обедните новини на Дарик Радио на 28 ноември.
Времето с подкрепата на Савой. 20 години. Савой чиста водка в България.
Облачността от запад ще се разкъсва и намалява след обетен по-голямата част от страната до слънчево. Ще духа слаб до умерен в източната част на Дунавската равнина, временно до силен западен вятър. Максимални температури между 1 и 6, в София 1-2 градуса.